havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 6-oktyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Janubiy Vaziristondagi havo zarbasidan 5 o'zbek jangarisi halok bo'ldi. Grozniydagi portlash tufayli 5 nafar politsiyachi hayotdan ko'z yumdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Viktoriya Noland muzokara uchun Kiyevga boradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQShning uchuvchi tomonidan berilgan zarba tufayli Pokistonning Janubiy Vaziriston mintaqasida yakshanba kuni 5 jangari, jumladan bir o'zbek dala qo'mondoni halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi istixborotdagi o'z manbalariga tayangan holda xabar tarqatdi. Bu AQSh uchuvchisiz uchuvchi sentyabr oyi oxiridan buyon qabilalar mintaqasiga bergan birinchi havo zarbasidir. Pokistonda ko'p tanqidlarga sabab bo'lgan AQSh dronlari zarbasi mamlakat qurolli kuchlari islomiy jangarilar bilan kurash olib borayotgan Shimoliy Vaziriston xorijida tobora kamayib boryapti. Reuters manbalariga ko'ra, so'nggi havo zarbasi chog'ida Janubiy Vaziristonning Shavol vodiysida 5 nafar o'zbek jangarisi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Bu yerdagi o'zbek va chet ellik boshqa jangarilar pokistonlik toliblar safida jang qiladilar, biroq ular soni qanchaligi to'g'risida aniq ma'lumot yo'q. 5-oktyabr kuni Checheniston poytaxti Grozniy shahrida sodir etilgan xudkush hujum chog'ida 5 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Checheniston ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, xudkush shaxs shahar kuni munosabati bilan konsert o'tkaziladigan joyda sodir etgan portlash chog'ida yana 12 kishi tan jarohati olgan. Rossiya axborot agentliklarining xabar qilishicha, Grozniydagi konsert zaliga kiraverishda o'rnatilgan metal detektor oldida politsiyachilar shubhali harakatlarni amalga oshirayotgan yosh yigitni ko'rganlar. Politsiyachilar unga yaqinlashgan paytda yigit portlash moslamasini harakatga keltirgan. Mahalliy rasmiylar hujum chog'ida o'zi ham halok bo'lgan xudkushning shaxsi aniqlangani, u 19 yoshli Opti Mudarov ekanini aytmoqdalar. Chechenistonning Moskvaga sodiq lideri Ramzan Qodirov avvalroq Grozniydagi o'zgarishlar bilan maqtanib, yaqindagina xarobazor bo'lib turgan shahar yana go'zal suratda qad rostlaganini aytgandi. AQSh davlat kotibining Yevropa va Yevrosiyo ishlari bo'yicha yordamchisi Viktoriya Noland 6-oktyabr kuni Kiyevda Ukraina hukumatining yuqori lavozimli mulozimlari bilan muzokara o'tkazadi. AQSh davlat departamenti tomonidan tarqatilgan bayonotda Noland Kiyev rasmiylari bilan Qo'shma Shtatlar Ukrainada olib borilayotgan islohotlarga ko'mak ko'rsatish ishiga sodiq ekani, Sharqiy Ukrainadagi vaziyat holati, ziddiyat holati hamda Vashingtonning Ukraina hududiy yaxlitligini dastaklash haqida so'zlashishi aytilgan. Noland safari Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilar otashkesim shartlarini buzayotgani haqida xabarlar tarqayotgan kezga to'g'ri kelmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi vakili Vladimir Balovining 5-oktyabr kuni bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakat sharqida hukumat kuchlariga qarshi amalga oshirilgan bir qancha hujum chog'ida so'nggi 24 soat ichida ukrainalik 2 harbiy halok bo'lgan. Ayirmachilar nazorat ostida bo'lgan Donetsk shahrida esa isyonchilar rahbarlaridan biri bo'lgan Eduard Basulinga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida aeroport atrofida 3 nafar rossiyaparast jangari o'ldirilgan. Bu yerda isyonchilar bir haftadan buyon hukumat kuchlarini aeroportdan siqib chiqarishga urinmoqdalar. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqindagi strategik tayvalikning bir qismini ishg'ol qildi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalq himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan Suriya
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Qashqadaryoda paxta shtabi boshliqlaridan biri yurak xurujidan vafot etdi. Bu joriy paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan 10-chi qurbondir. Qoraqalpog'istonda nogiron oilaning yakka yagona qarovchisi 3 yashar go'dagini qoldirib paxta terimiga chiqarildi.
Sizga deydi, davlat deydi, pensiya berayapti deydi, bir yordam bermasangiz bo'lmaydi deb shunaqa deyaptida. Ko'proq shu vatan oldidagi burchim deb bildim-da.
Amnesty International Rossiyada Anna Politkovskaya o'limining 8 yilligiga bag'ishlab haftalik o'tkazilishini ma'lum qildi. Islomiy davlat jangarlari Suriya va Turkiya chegarasi yaqinidagi Kobani shahriga oid strategik tepaliklardan birini egalladi. Shuningdek, qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda o'zbek tiliga davlat maqomi berilgandan 25 yil o'tib, til rivojlandimi? O'zbek tilini tartibga solish kerakmi yoki yo'qmi degan savollarga javob izlandi.
O'zbekistonda aholisi 31 million, 5-6 ta rusofillarda deb butun O'zbekistonda tilini orqaga ketdi deyish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Men bunga qarshiman.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa ba'zi muhim xabarlarimiz haqida to'liqroq. Bulardan biri Islomiy davlat jangarlarining Suriya va Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning bir qismini ishg'ol qilganiga oid xabarga qo'shimcha tafsilotlar. Qarorgoh Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkilotiga ko'ra, kurd xalqi himoyachilari va tepalikning shaharga yuzlangan shimoliy tomonini nazorat qilayotgan suriyalik isyonchilarga qarshi tun bo'yi davom etgan shiddatli otishmalardan so'ng jihodchi jangarlar 5 oktyabr kuni Mishti Nur tepaligining janubiy qismini ishg'ol qilishga muvaffaq bo'lgan. Hozir boshqa xabarlardan yana xabarchimiz Hasanjon, marhamat.
Rahmat. AQSh uchqichlari Islomiy davlat guruhi jangarilariga qarshi havodan zarbalar berayotganiga qaramay 5 oktyabr kuni jangarilar Suriyaning Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan Kobani shahri yaqinidagi strategik tepalikning janubiy qismini ishg'ol qildi. Yakshanba kuni jangarilar Kobani shahrini raketa, minomyot va tanklardan o'qqa tutishni davom ettirdi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchqichlarining havo hujumlari jangarilarning hujumini to'xtata olmadi. Hujumlar sababli Kobani shahrida yashovchi aholining taxminan 180 mingga chegarani kesib Turkiya hududiga qochib o'tishga majbur bo'ldi. Islomiy davlat jangarilari aksar aholisi kurdlar, shuningdek turkman, arab va armanlar ham yashaydigan Kobani shahrini bosib olish uchun sentyabr oyi o'rtasidan beri hujum qilmoqda. Koalitsiya uchqichlarining zarbalariga qaramay jangarilar so'nggi kunlarda Kobaniga yaqinlashishga muvaffaq bo'lgan. Qarorgohi Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga ko'ra, yakshanbaga o'tar kechasi koalitsiya uchqichlari Kobani atrofidagi jangarilar egallagan pozitsiyalarni bombardimon qilgan. Havo hujumlari va shaharni mudofaa qilayotgan kurdlar bilan sodir bo'lgan shiddatli otishmalar paytida Islomiy davlat guruhining 16 jangarisi va kurdlarning 11 jangchisi halok bo'lgan. G'arb axborot agentliklari xabariga ko'ra, chegaraning Turkiya tomonidan turib Kobani shahri uzra qora tutun osmonga ko'tarilayotganini kuzatish mumkin. Islomiy davlat jangarilari Kobani shahrini 3 tomondan qurshovga olgan. Kobani faqat shimol, ya'ni Turkiya chegarasi tomonidan to'sib qo'yilmagan. O'z navbatda bu kurd jangarilariga kurd jangchilariga ta'minot va madad kuchlari yetib keladigan yagona bu yo'l bo'lib qolmoqda.